Адметную частку экспозиции склалі кнігі літаратараў Казахстана з аўтографамі народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу. Сярод іх выданні пісьменніка і крытыка Сабіта Муканава. Пра іншыя цікавыя экспанаты раскажа вядучы навуковы супрацоўнік музея Александр Крыжевіч.
У нас прадстаўлена і кніга, якую дасылаў Сабіт Муканава на казахскай мове. Гэта і тэлеграма пра гэта сведчыць з віншаваннямі 60-годдзя Сабіта Муканава. Быў знаёмы і з Мухтаром Ауэзовым, таксама адным з класікам казахскай літаратуры. Сіў Якуб Колас яшчэ даваенны час Джумбулу, аднаму з класікаў паэтаў акынаў казахскіх верш. 1938 годзе захоўваюцца кыргызскі эпас Манас у нас, вельмі знакаміта вядомы гэта твор, які з'яўляецца сусветнай спадчынай ЮНЕСКА. Менавіта гэты твор быў даследаваны Мухтаром Ауэзам. Якубу Коласу пісалі часта з Казахстана, у ваенны час асабліва там жылі Пятрусь і Альяна Броўкі, там жыў Ян Камавр, між іншым, і якраз у часовай экспазіцыі прадстаўлены матэрыялы, лісты тэлеграм Грама Янкі Маўра аздабляе выстаўку, фотаздымкі Міхася Канстанціновича, які не толькі быў доктарам тэхнічных навук, але і добрым фатографам. У 80-х годах быў у Казахстане, у тым ліку ў Алмаце і ў горным комплексе Медео. Пакінуў вельмі цікавыя фотаздымкі, каляровыя, яны сапраўды з'яўляюцца аздабленнем нашай вось такой комплекснай выставы.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа вялікую ўвагу надае развіццю міжнародных літаратурных сувязей і прыклад сумесная выстава з Казахстанам. Азначыла дырэктар музея Ірына Мацяс.
Музей Якуба Коласа працягвае тыя стасункі, якія былі налажаны раней яшчэ супрацоўнікамі, і працягвае гэтае супрацоўніцтва ў міжнародных адносінах. І вось зараз мы прадстаўляем увазе выставу, якая прысвечана Якубу Коласу і Казахстану, тым сувязям сяброўскім. Прадстаўлена выстава пра мяне дружбы, якая і прысвечана Якубу Коласу і Казахстану. Увогуле Якуба Коласа можна лічыць тым чалавекам, які садзіў дрэвы пад ценем якіх адпачываюць іншыя людзі. Вось так і ў доме Якуба Коласа. Адпачываюць душою, калі чытаюць класіку, калі чытаюць яго творы. Адпачываюць ва дворыку музея пад сапраўднымі дубамі, якія былі пасаджаны Якубам Коласам. Міжнародныя праекты прадстаўлены онлайн-выстаўкамі з музеем Хмеліта нас прадстаўлены. А так мы плануем яшчэ і з музеямі Абаяння, Міхайлаўская. Яны да нас звярнуліся з прапановамі, і мы іх таксама запрашаем. Будуць праекты як віртуальна, это в рэальным кантэксце праходзіць. І я спадзяюся, што ўсім будзе цікава.
На адкрыцці выставы «Дружбы праменні» Якуб Колас і Казахстан прагучалі паэтычныя творы на беларускай, казахскай і рускай мовах, а таксама музычныя кампазіцыі на словы класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Маргарыта Прохар для канала «Культура».